Și acum o lucrare din Proverbe 30:18. Într-o zi, pe când veneam de la spital cu mașina lor, stăteam în mașină și priveam spre cer. Erau nori și nori mergeau duși de vânt. Atunci mi-a venit în minte cuvântul acesta: urma vulturului pe cer. Știam că scrie în Biblie, dar nu știam unde, și m-am tot gândit ce a vrut să spună omul acela lui Dumnezeu, că pe cer nu poate să rămână urme, mai ales căci norii, vântul, ploaia șterge, destramă, descompune. El zicea că nu înțelege urma vulturului pe cer, urma corăbiei pe mare și urma șarpelui pe stâncă. Dar el știa precis că aceste urme sunt. El însă nu înțelegea, nu putea să ajungă la ele. M-am gândit atunci la cercetătorul de la Maryland, în Edison. Am citit o lucrare că un grup de savanți au construit un aparat sofisticat electronic de măsurat timpul în erele care au trecut. Și acest aparat, ca și aparatul medical care măsoară bătăile inimii, pulsul, și înregistrează cu niște linii, înregistrând pe file de hârtie ritmul și bătăile regulate sau neregulate. Așa și mașina care înregistra timpul a început cu secundele, orele, lunile și anii și a tot înregistrat și a numărat ani de la noi înspre creațiune, înspre Babilonul Antic, Egiptul Antic și așa mai departe. Dar după un timp de înregistrare, mașina s-a oprit. A apărut o lumină roșie, s-au speriat toți, oare ce s-a defectat de s-a oprit. Au verificat, nu era nimic stricat, totul era în ordine. Mașina era perfectă. Atunci unul dintre acei oameni de știință, el era credincios, el avea Biblie și repede și-a adus aminte de Iosua, care s-a rugat Domnului să oprească soarele până când îi va bate pe vrășmașii lui Israel. Și mașina științifică a văzut că ziua aceea era lipsă din istoria zilelor. Tot așa s-a întâmplat când a ajuns la treptele lui Ahaz, unde soarele s-a întors înapoi. Iată că acestea nu sunt legende, cum zic bătjocoritorii. Dumnezeu a îngăduit să se poată demonstra științific aceste evenimente care au avut loc. Nu pot să spun multe lucruri despre această mașină care măsoară timpul, păi ce criterii lucrează, până la care particule micro pătrunde. Oamenii spun, și Biblia de asemenea, că sunt două universuri. Universul macro, adică mare, vizibil, cu galaxii și pleiade, și universul micro, a zis Apostolul Pavel. Pricepem prin credință că lumea a fost făcută din lucruri care nu se văd, dar care există. Așa cum am mai spus, cărămizele mici care alcătuiesc materia, care sunt legate strâns și funcționează și există, fizicienii ar putea să spună multe lucruri despre universul micro, care se spune microscopic, căci cu microscopul se pot vedea aceste ondulații, aceste mișcări care stau la baza universului mare. Evrei 11:3, să fi făcut aluzie Agur, fiul Iache, la această structură nucleică care există în zenit. El zicea căci urmele acestea sunt pe mare, pe cer și pe stâncă. Oamenii de știință susțin căci pe baza vibrațiilor, undele vorbirii sunt în văzduh și că toate predicele Domnului Iisus ținute la țărmul mării, pe muntele fericirii, rugăciunile lui în munți, noaptea, ele sunt înregistrate în materia existentă. De aceea și botezul în apă care îl fac creștinii, apa este martorul care rămâne până în ziua Domnului. Ne va fi martor, adică botezul, care va dovedi că am făcut legământ cu Domnul într-o zi și tot apa va fi martorul care îl va osândi pe acela care s-a lăsat de pocăință. Revine iarăși la Agur, omul Dumnezeu din vechime. N-a înțeles el universul electronic care poate să înregistreze chiar și urmele păsărilor care zboară, dar nu cred că aceasta a vrut Domnul să ne învețe prin acele versete. Și eu am întrebat pe Domnul, dar o explicație spirituală nu este în acest verset? Și atunci Domnul mi-a dat lumină ca să înțeleg cine este vulturul, cine este șarpele, cine este corabia, unde este cerul pe care vulturul lasă urme, cine este stânca și cine este marea. Cerul, deci, este în inima ta, în casa ta, în biserica ta, din ziua când tu ai fost născut de sus. Cerul s-a coborât la tine. Tu nu mai ești pământesc, tu ești ceresc, adică duhovnicesc. Și vulturul care l-a purtat pe aripile lui pe Israel în vechime și în Apocalipsa 12, el a dat aripele lui femeii ca să zboare, aceasta îl reprezintă pe Duhul Sfânt. Și așa cum am spus, el trece pe cerul bisericii și lasă urme. Cine poate să vadă aceste urme? Noi toți. Când Duhul Sfânt sau vulturul acesta trece prin biserică, rămân urme, bucurie, vindecare, pace între frați, mângâiere, sfat, lumină, zidire și adevărată hrană și apă proaspătă. Ne întoarcem acasă de la adunare și toată săptămâna comentăm și zicem: mare bucurie am avut duminică, duminica care a trecut. De ce? Căci a trecut vulturul pe cer și a lăsat urme. Și acum, așa cum am spus, în familie, când copiii, părinții se roagă, cântă și cu ei împreună frații vizitatori, toți se despart cu lacrimi ochi. De ce? Că în aceea casă a trecut vulturul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Sau ești în mașină, la fabrică, la școală, pe câmp, la holdă și simțești că din ochii îți cad lacrimi. Este prezent vulturul lui care îți lasă urmele bucuriei. Aleluia! Biblia spune că lumea aceasta în care trăim este marea furtunoasă care se ridică în valuri împotriva corăbiei care este biserica lui Dumnezeu și care trăiește și călătorește prin această lume ca o corabie pe mare spre portul fericirii. Și privind la cei din tâi călători, la apostoli, la biserica primară, ei ne-au lăsat urme pe mare. Și apostolul Pavel ne cheamă să călcăm pe urmele lui, căci și el a mers pe urmele lui Iisus Hristos. Care ar fi fost aceste urme ale Domnului Iisus pe care a mers Pavel și ne cheamă și pe noi să mergem pe ele? Le-a fi căutat el cu microscopul pe câmpiile lui Israel, prin grădina Ghețimane? Nu cred, căci așa se explică urmele lui Iisus. După cum nu se explică nici luarea crucii lui Iisus, literal. Urmele lui Iisus Hristos sunt acestea, căci El făcea bine vindecând bolnavi, mergea din loc în loc vestind împărăția lui Dumnezeu, dându-se pe sine exemplu de credință, dragoste, ascultare față de Tatăl Ceresc, ascultare până la moarte pe cruce, murind pentru alții, murind pentru noi, dar Dumnezeu l-a înviat și l-a înălțat la cer. Pe aceste urme a mers apostolul Pavel, pe urmele suferinților, răbdărilor de foame, de sete și atâtea necazuri prin care a trecut. Acestea sunt urmele corăbiei pe mare. Le găsim scrise în Faptele Apostolilor, în Evanghelie și în istoria lumii creștine. Urma corăbiei pe mare, imprimată cu sânge, cu lacrimi, cu durere și cu tot felul de necazuri. Dar slavă Domnului căci nu-i departe țărmul fericirii, unde vom debarca și ne vom odihni pentru toate ostenelile noastre. Urma șarpelui pe stâncă și stânca, spune Daniel, capitolul 2, 44-45, Este de asemenea biserica, împărăția lui Dumnezeu, cum a zis și Isaia, capitolul 2 cu 2. În scurgerea vremurilor, muntele casei Domnului va fi cel mai înalt munte. Iată stânca, tot biserica care este compusă din pietre vii. Deci pe această stâncă trece șarpele și lasă urme. Acesta este șarpele cel vechi și urmele lui se văd de asemenea când el trece prin biserică. Rămâne ceartă, dezbinare, ură, vrășmășie între frați, de nu mai poți împăca și vindeca, căci șarpele a lăsat urme de o țravă și se duce vestea peste țări și peste mări, căci s-a certat comititul cu păstorul și toți au strigat, dați-l jos, sau alții, sau alte cuvinte și manifestări publice, care nu sunt altceva decât urmele șarpelui pe stâncă. Vezi că soția se ceartă cu soțul, copiii nu mai vor să asculte, nu mai vor să vină la adunare. A trecut șarpele pe stânca familiei și a lăsat urme. Doamne, depărtează-i Tu de casa noastră, de familia noastră, de copiii noștri, de biserica Ta și lasă numai urmele vulturului să se vadă pe cerul vieții noastre, în casele Tale de rugăciune, în inimile copiilor noștri, să se vadă urmele vulturului și să dispară urmele șarpelui pentru totdeauna. Amin. Și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și ei cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie și nimeni nu putea să învețe cântare afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întâlnat cu femei că sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod, pentru Dumnezeu și pentru miel, și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului domnie al lui Dumnezeu, Apocalips 14. Iată un alt loc în Ierusalimul Nou, sau mai bine zis, Ierusalimul Nou este așezat pe muntele Sionului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt, și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se pogora din cer de la Dumnezeu. Apocalipsa 21:10. Dacă aici acei ce au biruit fiara stau pe mare, aceștia din urmă stau pe munte. De asemenea, loc pitoresc și minunat, așa cum o cântare de ale noastre spune: eu locuiesc pe munte unde cerul e senin și beau întotdeauna din izvorul care e plin. Despre muntele acesta și psalmiștii au vorbit și se mirau de înălțimea aceasta pe care nu puteau să o urce și unii se întrebau cine va locui acolo. Iată, Ioan îi vede pe aceștia 144.000 în Apocalipsa 14. Unii teologi confundă și spun că sunt aceiași care se găsesc și în Apocalipsa 7. Tot 144.000, dar aceasta nu corespunde în afară de număr. Celelalte puncte contrazic, și anume, ei erau verguri, nu s-au căsătorit niciodată, spune versetul 4, ei nu s-au întinat cu femei. Ori cei din capitolul 7 au fost unii căsătoriți, presupunem, sau au fost toți acei 144.000 fameni. Nu pot să cred